Римдеги серкпеге самара. Баштапхы башалык. Христос Иисустын кулынан кычырылган Павел апостолдун. Мен Кудайдын сүйүнчүлү жарын жарларга тутулгам. Башкыда ол боюнун жарлыкчылары ажыра бу жар керегинде агару бичикте сөзүн берген. Бу жар онун уулу Иисус Христос караханыс керегинде. Ол Давидтың уғынан кишичилеп туылғанла, ағарулықтың тынының күчиле тирилгені ажыра, Кудайдың уулы деп ачылған. Ол ажыра жақшылық алып, ончо қалықтар оның адына болып Кудайға бүдіп, оғы ұхур болсын деп апостолдор бола бергеніз. Бу қалықтардың ортозында сілерді, Иисус Христос тыйы болорға қычырылған улус жүріп жадығар. Сілерге Кудай сүйіп тұрған, Оның ағару қалығы болорға қычырылған, Римде жүрген ончо улусқа, Кудай адабыстанла Иисус Христос қайраханнан жақшылықла амыр жетсін. Елдің озу Иисус Христос ажыра ончоғор үчін Кудайымға алқыш бұяным айдып тұрым. Ненің үчін дезе, бүдіп тұрғанығар керегінде бастыра телекейде жарлалат. Кудай менің керечім, оның уылы керегінде сүйінчілі жар жарлап, Ого тынымла башырып жүрүм. Силерди туркары эске алынып, мүргүп, Кудайдын дабыла качан бирде силерге келер аргалуу болоюн деп жаантайын сурайдым. Агару тыннан алган жаялтаны берейин. Силерди тыңыдайын деп, силерди көрүксеп жадым. Өскөртө айтса, ортогордо болзом, бүдүп турганы сажыра бой-бойыстан көкүдү аларыз. Силер менен, мен силерден аларым. Силерди билсин деп турум, карындаштар. Силерге көп катап келерге жазангам, кеемдиге жетиреп буудактарга учурагам. Силерге келип, өскө калыктардын ортосунда чылап, силердин да ортогордо ишимнин турултасы болсун дегем. Мен елиндерге эле өскө улусга, ойгорлорго эле неме билбестерге жарлыктар учурлу. Анайдарда мен керегинде айтса, силерге де Римде жүрген улусқа сүйінчілі жар-жарларға белен. Мен Христостың сүйінчілі жарынан уялбай жадым. Ненің үчін десе ол, Кудайдың күчі, ол бүдіп тұрған ончо улусты арғадайд. Озо баштап иудейлерді, анайда оқ еліндерді. Бу жар улусты Кудайға бүткені ажыра, онон көп бүдеріне келіп, Кудай қанайда ақтап тұрғанын көргізет. Бішілгеніле,
Ақту кіжі бүтіп, тірі жүрер.
Кудайды тобой, жаман едіп, жаманыла чындықты жаба басып тұрған улысқа, теңеріден Кудайдың чуғылы келіп жат. Олар Кудай керегінде билетенін біліп жадылар. Ненің үчін дезе, мұны оларға Кудай ачқан. Көзге көрінбес немелер, оның үзілбес түгенбес күчіле Кудайлығы, телекейдің жаялғанын аңала иле көрінеді. Олор оның жаяғаны ажыра айлалат. Оның үчін бұ улус бойлорын ақтап, нені дайдып болбос. Олор Кудайды билип алып, оны Кудайды чылап мақтап адылар. Оға алқыш бұянын айтпадылар. Қарын бойлорын құру сана шүйілтелерге беріп қойдылар. Мұнан олам неме айлабас жүректері қаран ойға алдырған. Бойлорын ойғор деп адап, денек болып қалдылар. Өлбес Кудайға бажырардың орнына өлімді кижидей, құштардый, төрт санду тындулардыйла жылып, жорголоп жүрер тындулардый сүргеберлерге бажырадылар. Оның үчін Кудай оларды жүректері күйінзеген бұярға беріп қойған. Олар еді қандарын бойлары бұярсыдып, Кудайдың чындығын меке дөгінге солығандар, жаялған немелерді байлап оларға бажырғандар. Жаячыбыз тезе үргүлжі чаха алқышту. Амин. Бу үчін Кудай оларды оятту қычаларына беріп қойған. Олардың үй улузы әр улусла ары жанынан берілген қолбыны жектеп, оға удыра қылынып жадылар. Анайда оқ, әрде улус үй улусла ары жанынан берілген қолбыны жектеп, бой-бойларын сүрекей күйінзейділер. Әр улус әр улусла оятту немелер едіп, Бойлорының азып тұрғандары үчін бойлорында бойлору кезеду алып жадылар. Кудайды билип аларын керектебеген үчін Кудай оларды саң дескери санаға беріп қойған. Оның үчін олар етпесте дедилер. Олар чын емес керектерле балыр қылықла толо. Ачырхайдылар, чайдам қылық қылынадылар, күйінеділер, өлтүреділер, өркөжөділер, мекелейділер, жабарлап жадылар, қоптойдылар. Қуырмақташып жадылар, құдайды жаман көрөділер, бойлорын тудунбайдылар, улурхайдылар, жақшырхайдылар, жаманды эдейін деп жүреділер. Ада энелеринің сөзін ухпайдылар. Денексийдилер, сөзіне турбайдылар, улысха килебейдилер, жарашпайдылар, быян этпейдилер. Анайда кылынып турган улус, Кудайдын чындык жасагыла өлүмгө турар деп билип, жаңыз да анайда кылынып турган эмес, жанайда кылынып турган улусту жарадып жадылар.